Привітання, гэта канал Свабода Прэміум, з вами працуе Дмітрий Гурнеевич, а сёння са мной на сувязі з Берліну Анатоль Котаў. Привітання, Анатоль.
Вітаю, Дмітрий, вітаю.
Анатоль быў мадэратарам форуму дэмакратычных сіл у Беларусі, які 2 дні адбываўся ў Берліне, і я вось Анатоль глядзіце назіраў якраз праз YouTube за гэтым мерапрыемствам, якое вы мадэравалі, і бачыў, мяркоўвалася што пастанова ці рашэнне некае абвесціць аб беларускім нацыянальным вызвольным руху, абвесціць пра некі органы, які адпавядае, як быццам бы ўраду выгнання, штосьці такое.
Ну, трэба сказаць, што быў створаны фактычна часовы савет форуму, але гэта ўнутраны орган, які будзе займацца падрыхтоўкай трэцяга форуму і складзе свае паўнамоцтвы, як толькі будзе абраны нацыянальны савет у адпаведнасці з працэдурамі, якія трэба яшчэ, над якімі яшчэ трэба папрацаваць, каб гэта было сапраўды дэмакратычна, каб кожны, хто прымае ўдзел у форуме, у першым, у другім, хто прыйдзе на трэці, быў заўважаны і меў шансы быць абраным у нацыянальны савет. Што тычыцца нацыянальна вызвольнага руху у канчатковай рэдакцыі рэзалюцыі, трошкі мягчэйшая формуліроўка, таму што нацыянальны вызвольны рух, на думку, ўсё ж такі ў большасці ўдзельнікаў форуму, хаця тут былі і ініцыятывы, якія прадстаўляюць больш, так мовіць, радыкальныя колы беларусаў, якія змагаюцца ці то ва ўкраіне, ці то прадстаўляюць нейкае, ну, яшчэ тыя групоўкі, якія засталіся ў Беларусі. Прынята вельмі добрая формулёўка, на мой погляд, гэта тое, што форум, савет форуму будуць ствараць умовы і дапамагаць аб'ядноўвацца тым, хто сапраўды павінен скласці асноўную частку гэтага нацыянальнага вызвольнага руху, а гэта людзі, якія, ну, бароняць свабоду Европы, бароняць свабоду Украіны і Беларусі зараз у вайне супраць Расіі і яе суагрэсара Лукашэнкі, і тыя, хто гатовы змагацца на беларускіх землях.
Анатоль, глядзіце, там абмяркоўваліся такія глабальныя пытанні, я ўжо агучыў назвы гэтых органаў на пачатку, але трэба сказаць, што хоць форум і называецца форум дэмакратычнай сілы ў Беларусі, ўсё ж такі там не ўсе былі дэмакратычныя сілы, ну, напрыклад, не было там, я так разумею, офісу Светланы Ціханоўскай, прадстаўніком, прынамсі, так званае кабінету, каторы знішаю Валеры Кавалеўскі, не было іншых таксама структур, там, штаба Бабарыкі, ну, я магу доўга працягваць. Я ведаю, што там была Вольга Карач, там быў Вадзім Пракоп'єў, там быў Валер Цапкала, там былі вы, як мадэратар гэтага форуму, Ігар Макар, былы сілавік, як цяпер прынята гаварыць. Чаму там не было іншых, якіх я на пачатку пералічыў? І многіх другіх.
Зноку я адкажу трошкі пытанням на пытанне. Гэта пытанне не да нас, гэта пытанне да тых, хто не прыехаў, таму што запрашэнні былі так ці інакш дасланы ўсім. Форма рэгістрацыі на форум адкрыта, і кожны, хто хацеў, той, то бок, мог зарэгістравацца і спакойна прыехаць на форум. Нават калі былі на падчас гэтага мерапрыемства пытанні таго кшталту, што некага тут большасць нават бачыць не хацела б, усё гэта было знятае, таму што трэба вучыцца размаўляць адзін з адным, нават калі гэта трошкі непрыемна. Светлана Ціханоўская і офіс былі запрошаны публічна падчас яе візіту ў Варшаве, на што было адно слова, толькі дзякуй за запрашэнне, но яны не прыехалі на мерапрыемства. Размаўлялі, я ведаю, што калегі і з народным антыкрызісным управленнем Павла Латушкі, і гэтыя размовы былі даволі доўгія, но кожны робіць свой выбар. Гэта мы не прэтэндуем, форум не прэтэндуе на то, каб сабраць усіх. Форум адчынены для ўсіх. Мы не робім прэ-мадэрацыю, таму нават гэта, ну, стварае такую дадатковую інтрыгу, хто ж усё ж такі даедзе І ми стараємося, каб наші правила, які ми прийняли перед першим форумом, гэта тотальна адкрытасць, трансляцыя ўсяго праз YouTube-канал, трансляцыя онлайн, каб не было нейкіх там магчымасцяў казаць, што тут нехта сабраў тых, хто яму падабаецца, там сепаратысты, не сепаратысты, сектанты, не сектанты, і нешта тут, ну, то бок, неяк не адкрыта, не дэмакратычна робіцца. Гэта спрэчкі, гэта выпрацоўка канчатковых дакументаў да апошняй хвіліны фактычна перад закрыццём форуму, таму што ну, прыходзіцца пагаджацца з большасцю.
Угу. А што, на вашу думку, ну, зменіць сам факт таго, што ну, вось былі абвешчаныя гэтае пра стварэнне некага пераходнага там органу, які складзе пазней паўнамоцтва, або пра той самы вызвольны рух, які вы казалі, ці не будзе вось гэта некім віртуальным, скажам так, віртуальнай установай, который только в интернете и будет дзейнічаць. Бо я чаму пытаюся, потому что сёння такія рэаліі ў Беларусі, калі нічога ў Беларусі фактычна немагчыма зрабіць, там любая актыўнасць караецца. Уже не кажучы пра тое, каб гэта была некая актыўнасць супраць уладаў сённяшніх.
Мы здаем сабе справу і з таго, што трэба рабіць рэчы, якія не будуць заставацца толькі ў віртуальнай прасторы, не будуць абмяжоўвацца толькі піярам ці нейкімі захадамі. Таму сёння быў зроблены першы крок у гэтым накірунку. Так, каб гэта плясоўка, якую мы стваралі, і, шчыра кажучы, ну, былі пэўныя спадзяванні, што з яе можа там атрымацца сапраўды нейкая такая плясоўка, дзе кожны будзе мець тотальную свабоду слова, і так адбылося, і дзе так эдыцыі форуму яны паказалі, што менавіта гэтыя прынцыпы мы можам захаваць. Трэба рабіць нейкую інстытуцыю на базе форуму, трэба рабіць з яго суб'ектнасць і прапісваць больш правільна, больш так мовіць, дакладна правілы, на якіх ён ладзіцца, каб не было пытанняў, чаму хто ўносіць там нейкія праекты рэзалюцыю, як працуюць працоўныя групы. Таму вось тое, што было абвешчана, гэта пакуль што больш унутраная справа самага форуму, яго суб'ектнасці, таму гэты савет і быў названы часовым. І ў яго ўвайшлі людзі толькі тыя, хто згодны займацца, так мовіць, яшчэ месяц-паўтары нейкай працай з паперамі. Больш амбітныя задачы яны яшчэ наперадзе. Калі мы кажам аб нацыянальна-вызвольным руху, таксама была дыскусія на тэму таго, аб'яўляць рух, не аб'яўляць рух, што за гэтым крыецца. І у выніку была прынятая фармулёўка, якая дазваляе, якая чыняе, на маю думку, шлях наперад. Аб нацыянальна вызвольным руху кажуць амаль усе беларускія палітыкі, але насамрэч ён мае сэнс, ён магчымы, толькі калі будуць аб'яднаныя тыя, хто, ну, так мовіць, займаецца больш радыкальнымі справамі. І большасць прадстаўнікоў гэтых ініцыятыў, яна таксама была на форуме, хаця таксама, ну, яны не саромеліся казаць там у кулуарах, што яны сумняваліся, там таксама з імі нейкія дзіўныя асобы з розных бакоў казалі, што гэта там нейкая сходка, дзе будзе аб'яўлены імпічмент нацыянальнаму лідару ці нешта такое іншае, але вось усё ж такі, на маю думку, мы здолелі вытрымаць той стыль, тую палітыку, якая адпавядае рэчаіснасці. Мы, ну, створили ворога для самокерування самим. Ну,
пан Гнатур, глядіться, все-таки от ви сказали про те, про імпічмент національному лідеру, я, можливо, просто цю думку дозволю собі розвити трошечки. Говорка, бодай, про Світлану Тихановську, все ж таки про її там шмат гучало. Я глядзев у виступах, якби критикувалася Тихановська, і офіс, і дарації. Часто ми гэта такое на мяжу фолу было паводле суб'ектыўнага меркавання майго. Скажыце, калі ласка, чаму так адбываецца? Чаму многія прадстаўнікі з гэтага форуму, ну я скажу, вот Семён Шарэцкі, які адкрываў на відэа з Каліфорніі ваша мерапрыемства пазней, спадар Пракоп'ю таксама, вельмі шмат канцэнтравалі ўвагі на Святлане Ціхановскай, менавіта на яе там адсутнасці або ўвогуле говорили про недовер до яе.
А ведаеце, што зменіцца? Гэта палітыка, і, канешне, на маю думку, калі б офіс Святланы Ціхановскай зладзіў такое мерапрыемства, як аб этом казалася год таму ці два гады таму, таму што такія ініцыятывы былі. Калі б Світлана Тихановская ці яе прадстаўнікі офісу прыехалі на ось у першы раз ці ў Варшаву ці зараз у Берлін, былі б пытанні, была б крытыка, але я лічу, што калі ёсць адказы на пэўныя пытанні, гэта дапамагае будаваць нейкі давер паміж рознымі палітычнымі сіламі. І гэтую крытыку, гэтыя, як вы кажаце, там заявы на мяжы фолу, трэба разумець так, хутчэй за ўсё, як сігнал за таго, што патрабуецца камунікацыя, патрабуецца больш адкрытасці, калі ось нейкая такая система амаль зачыненная адбываецца, будуецца, ось такія речі, яны так чи інакш з'являються.
Думаю, я правильно розумію, що ви маєте на увазі, каб наші глядачі просто зрозуміли, бо ви говорите, як чоловік, який ведає, якби, ніку кухню. Тобто офіс Світлани Тихановської, на вашу думку, дійнічає закрита, і тому ви вимушені у певному сенсі, якби, брати так само ініціативу у свої руки, тому що, якби, з ними кашу не звариш. Так я розумію, правильно, так?
А не зусім так. Не хапає комунікації, і ось на другий форум зарегистрировался больше за 160 человек. 80 человек было офлайн. И у них есть питания, которые они часом адресовали до офиса Светланы Тихановской, часом, часто, але отказов на их не было. И коли нема отказов на питание только потому, что ну, никто не хочет размовлять с Вольгой Карач, з Ігорем Макаром, з Дмитром Шчигельським, з іншими працівниками, з Вадимом Прокоп'євим, які некілька разів публічно пропонував там свої 15 хвилин Світлані Тихановській, щоб сказати не те, що там він їй виражає свій недовір, він має певні пропонови, добрі вони ці дурні, це вже гэта ўжо мэта дыскусіі, гэта мэта абмеркавання. Але вось калі ад такіх кантактаў, якія лічацца непрыемнымі, людзі зачыняюцца, тым больш незадаволеных з'яўляецца, і тым больш радыкальнымі становіцца рыторыка і словы, якія гучаць пад адрасам офіса ці самой нацыянальнай лідэркі. Это треба разуметь, как сигнал, что треба с людьми размовлять. Это и люди не первый день и не первый месяц, а некоторые не первый год у белорусской политики. И они, напевно, мают нечто сказать. И они прошли, шмат из них, кто прошел, шмат стадий, которые практически для любого белорусского позиционера вельми такие типовые, от агента КДБ до российской консервы, а пазней праз год-два высвятляецца, што гэтага нічога не было насамрэч, але проста згублены час, згублена магчымасць камунікацыі. Людзі маюць пэўны рэсурс, пэўны досвед, і вось задача нацыянальнага лідэра таго, каб аб'ядноўваць, прыходзіць на такія пляцоўкі, дзе могуць задаваць крытычныя пытанні, але я адзначаю, што падчас форму не гледзячы на тое, што нават паміж яго ўдзельнікамі ёсць пэўна непаразуменне, нават асабіста, нават вельмі востра. Нічога гэтага публічна не вылівалася. Гэта такая, ну, я не ведаю, спроба зрабіць культуру парламента на будучыню ў Беларусі.
Вось, дарэчы, пару дзён таму літаральна у нас у эфіры быў Павел Латушка з гэтай самай студыі, і ён казаў пра тое, што зараз офіс Светланы Ціхановскай разглядае магчымасць правядзення там ці жніўня, ці трошкі пазней магчыма кангрэсу беларусаў, які таксама мае на мэце стварыць нейкі такі вось орган, які Павел Латушка называе транзітным урадам, і таксама абвясціць аб нацыянальнай вызвольнай барацьбе, пра стварэнне адпаведнага руху таксама. Гэта вот літаральна тое самае, што вы стваралі там, або прынамсі абмяркоўвалі на гэтым форуме. А што перашкаджае, каб стварыць гэта разам? Вось калі Светлана Ціхановская такі форум будзе рабіць, падаць туды заяву, таксама абрацца. Чаму вось это все дзеліцца на нейкія форумы? Там я ўжо згадаю таксама Зінона Пазняка, які стварыў беларускі нацыянальны сакратарыят, які дзейнічае таксама і ўжо абвясціў недавер іншым органам, якія ствараюцца, а ўжо або былі створаныя.
Змітер, справа вельмі простая і вельмі складаная адначасова. Справа ў прынцыпе. Мы запрашалі ўсіх, і ўсе мелі роўны шанец, каб прыехаць, паразмаўляць, данесці свой пункт гледжання. Якім чынам будзе адбывацца запрашэнне на кангрэс, гэтага на гэты момант не ведае ніхто. Пакуль што гучаць громкія словы аб тым, што з усімі праведзеныя кансультацыі, з усімі палітычнымі сіламі і ініцыятывамі праведзеныя кансультацыі, і нейкім чынам гэта будзе арганізавана. Но калі б нехта спытаўся сёння на кангрэсе, на форуме, ці шла размова з вамі, шла гаворка з вамі пра ўдзел у кангрэсе, было б 80 адказаў не. Калі будзе такі сам прынцып пабудовы, такі сам прынцып склікання кангрэсу, як робіць кангрэс беларусаў замежжа, зусім адкрыты, і там людзі з рознымі думкамі прыходзяць і могуць выказаць сваё меркаванне, як вось мы прапаноўваем на форуме. Тады, канешне, гэта будзе вельмі прадстаўнічы форум, і я лічу, што такіх увогуле вялікіх, там я не ведаю, як нават гэта сказаць, хуралаў, дзе трэба спрачацца і трэба нешта выпрацоўваць, чым больш іх будзе, тым лепш, толькі тады можна будзе прэтэндаваць на тое, што нейкі орган, які будзе створаны падчас аднаго з такіх мерапрыемстваў, ён будзе адлюстроўваць, прадстаўляць усю Беларусь, усіх беларусаў. Толькі калі гэта будзе пабудавана на прынцыпах адкрытасці і інклюзіўнасці, як гэта модна зараз казаць.
Скажыце, класка, а які, на вашу думку, вось галоўны пасыл гэтага форуму, якім вы ўдзельнічалі, для людзей, якія зараз у Беларусі? І таксама для беларусаў, якія за мяжой, але вымушана выехалі і хацелі б вярнуцца, або прынамсі штосьці рабіць дзеля таго, каб вярнуцца як мага хутчэй.
Калі казаць пра беларусаў за мяжой, гэта вельмі просты сігнал. Ёсць інструменты, ёсць ініцыятывы, яны былі прадстаўлены сёння і ўчора на форуме, якія абараняюць правы беларусаў і робяць простыя рэчы. Напрыклад, ва Украіне шмат праблемаў, але наш прадстаўнік, які адначасова з'яўляецца кіраўніком Львоўскага крызіснага цэнтру, Александр Алексей Францкевіч, ён нікому яшчэ не адмовіў у дапамозе і ў складанай сітуацыі, калі там таксама праблемы з позволення на прыбыванне на тэрыторыю Украіны, ці банкаўскія рахункі заблакаваныя. Усе гэтыя праблемы можна вырашаць, і ёсць людзі, якія гэтым займаюцца. Адно, што часам гэта такія невялікія ініцыятывы, якія не маюць шансу быць заўважанымі, людьми з высокіх кабінетаў. І адзіная магчымасць вось заявіць аб сабе, яна была фактычна так гучна заявіць аб сабе, яна была на форуме. Беларусам, якія знаходзяцца ў Беларусі, трэба разумець адно, што большасць людзей, большасць прадстаўнікоў дэмакратычных сіл, якая апынулася за мяжой, яна не забылася на беларусаў. Яна дамагаецца прызнання статусу акупаванай дзяржавы, каб беларусы звычайна не неслі адказнасці за тое, што вытварае рэжым Лукашэнкі ў вайне з Украінай. А пасля, то бок, амаль, на маю думку, гарантаванай перамогі з Украінай, гэта пытанне так ці інакш узнікне. І ось яны павінны разумець, што нехта, то бок, дзейна удзельнічае ў міжнародным злачынстве, а нехта з'яўляецца закладнікам рэжыму і яе ахвярам. І гэта трэба дыстанцаваць. Дарэчы, ось фактычна гэта вайна супраць Украіны, яна стварыла шмат праблемаў беларусам як унутры краіны, так і з мяжой. І мы вельмі ўдзячны шматлікім прадстаўнікам украінскай дзяржавы, украінскіх медыяў, украінскіх палітычных ініцыятыў, якія назіраюць за форум, некаторыя бяруць удзел нехта там першы, нехта другі раз, і менавіта ў рамках размовы нам удаецца іх пераканаць, што Беларус не гэта не роўна лукашызм, і гэта дапамагае вырашаць пытанні як тактычныя, то бок лакальныя праблемы беларусаў ва Украіне, з разуменнем украінскага боку таксама ёсць шансы, каб пэўныя праблемы, якія беларусы у іншых краінах, куды вымушана эмігруюць, яны таксама больш аператыўна вырашаюць, таму што фактычна зараз у Еўропе без таго, каб украінскі бок падтрымаў пазіцыю, што беларусам трэба дапамагаць, беларусам будзе вельмі цяжка. І трэцяе, гэта менавіта тое, што беларусы, якія не перамаглі ў 2020 годзе, якія знаходзяцца яшчэ на тэрыторыі Беларусі, яны знаходзяцца ў статусе закладніку, яны фактычна знаходзяцца пад акупацыяй як рэжымам, так і Расіяй. І таму патрабаваць ад іх, каб яны кідаліся на танкі, гэта таксама не вельмі зручная палітыка для Украіны, якая толькі шырыць ось гэтыя праблемы паміж двумя народамі.
Анатолій, у нас вельмі мало часу. Скажыце, вы зараз узгадалі не так давно пра тое, што ўсё будзе трэці форум, так? Першы быў у Варшаве, другі быў у Берліне. А дзе будзе трэці? І скажам так, што вы маеце у планах зрабіць на гэтым форуме? Навошта ён будзе праводзіцца ў трэці раз?
Увогуле мы лічым, што гэтая пляцоўка яна павінна працаваць раз у некалькі месяцаў, такое зборышча людзей, каб можна было паразмаўляць, гледзячы адзін аднаму ў вочы. Сітуацыя мяняецца. Мы хацелі зрабіць першы форум яшчэ да вайны. Пасля вайны нашы планы былі скарэктаваны, мы пераносілі, тэматыка змянілася. Усё вельмі, то бок, агенты на трэці форум як такой няма. Яна будзе фармавацца ў бліжэйшыя некалькі тыдняў і карэктавацца непасрэдна перад форумам у залежнасці ад таго, як будуць развівацца ўнутрыпалітычныя падзеі ў Беларусі і тое, што як будзе адбывацца сітуацыя з вайной, якая зараз на межах Беларусі, але не выключана, што праз месяц, праз два мы будзем знаходзіцца ўжо ў іншай геапалітычнай для Беларусі рэчаіснасці.
І апошняе пытанне, калі вось беларускі нацыянальны сакратар, гэта Зінон Пазняк, калі кангрэс беларусаў гэта Ціхановская і Латушка, беларускі дэмакратычны форум дэмакратычных сілаў Беларусі. Гэта хто? Гэта Валеры Цапкалавы і Ігор Макар Карач, хто і яго лідары, хто вот, скажам, тая верхушка, няма... якая прадстаўляе.
Вось якраз справа ў тым, што тут няма лідарства. І калі вось разглядаць гэтае пытанне, я выказваю зараз сваю асабістую думку. Трэба забыцца пра нейкія там вось гэтыя пытанні, у каго больш ці менш легітымнасці. Больш легітымнасці зараз у палка Каліноўскага ці палка Пагоня на Украіне, чым у ва ўсіх беларускіх палітыкаў разам узяты. І менавіта ад таго, як выпрацаваць камунікацыю з імі, з ініцыятывамі вызвольнага характару, будзе залежаць тое, ну, фактычна, палітычнае будучыня любога беларускага палітыка. Усё астатняе, усё іншае можа называцца менавіта віртуальшынай. Мы зараз павінны сканцэнтравацца толькі на двух рэчах. На двух рэчах гэта вайна супраць Украіны, як яе спыніць, і каб беларускі народ выйшаў адтуль не ў статусе суагрэсара, і гэта вызваленне Беларусі з-пад падвойнай акупацыі.
Дзякуй вялікі, спар Анатоль. Я нагадаю нашым гледачам, што сёння маім госцем з Берліну быў Анатоль Котаў, мадэратар форума дэмакратычных сілаў Беларусі, а ў празе для вас працаваў я, Дмітрий Гурневіч. Вы глядзелі канал «Свабода прэміум». Дзякуй за тое, што былі разам з намі. Падпісвайцеся на наш канал, каментуйце гэтае відэа і заставайцеся са свабодай.
Прывітанне. З вамі канал «Свабода прэміум». Я Юрый Дракахруст. А таксама наш сённяшні госць, украінскі палітолог Владзімір Фісенка. Владзімір – кіраўнік Цэнтру прыкладных палітычных даследаванняў Пента. Владзімір, добрый дзень.
Добрый дзень.
Пытанне маё тычыцца таго, калі коротка гаварыць, ці можа Украіна нанесці удар па Беларусі, а дакладней па расійскіх ваенных аб'ектах, якія зараз размешчаныя ў Беларусі. Сітуацыя на мяжы абвастраецца паміж нашымі краінамі, абвастраецца, у Беларусі ўвесь час ідуць просто каскадам вучэнні. Паступае інфармацыя, што значная частка расійскіх войскаў, якія сышлі напрыканцы лютага, вяртаюцца ізноў, узбраенні вяртаюцца. У канцы чэрвеня, 25 чэрвеня, упершыню быў нанесен авіаўдар праз тэрыторыю Беларусі па Украіне. І многія в Украіне, ну, прынамсі, эксперты, а можа і палітыкі, гаворыць, а колькі мы будзем цярпець? Ну, трэба врэзаць і паказаць, што, як бы, і што. Вот, наколькі, я бы сказал так, якія за и якія супраць того, каб это зрабіць?
Знаете, я даже без за и против скажу, что такой сценарий для украинских военных на данный момент исключен. При каких условиях это будет возможно, я тоже скажу, но на данный момент он исключен по двум причинам. Причина первая. В Украине прекрасно понимают, в том числе то, о чем вы рассказали, это провоцирование украинской стороны на ответный удар, который можно было бы использовать как повод для втягивания Беларуси в прямые военные действия против Украины. Нам не нужен второй фронт. У нас есть своя задача, свои военные проблемы и задачи. Нам надо отбивать российское наступление, прежде всего, на Востоке. И Украина не заинтересована в войне против Беларуси. Не только потому, что у нас есть враг, с которым мы сейчас, не сейчас, а уже с 2014 года, полномасштабно с 24 февраля этого года ведем войну, и нам надо оборонять свою территорию. И вторая причина, почему мы не хотим воевать с Беларусью, потому что это братский соседний народ. Наш враг – это Лукашенко, который помогает Путину, который дает территорию Беларуси для войны против Украины. А белорусы, белорусский народ для украинцев не является врагом. И мы не собираемся воевать с белорусским народом и атаковать белорусскую территорию. Кстати, я могу вам тоже сказать, что несмотря на эмоции войны, на обиды и ненависть, которые сейчас есть у миллионов украинцев по отношению к россиянам, после того, что случилось, после разрушения, убийств, изнасилований, которые произошли в Украине. Даже несмотря на это, Украина избегает военных атак на российскую территорию. Если что-то и залетает в приграничных регионах, то это связано с взаимными обстрелами, активными боевыми действиями на украино-российской границе. Все, что остальное происходит, либо это то, что можно назвать партизанской войной, или, скажем так, эксцессами и халатностью людей, которые нарушают правила безопасности. Я скажу так аккуратно. Я не буду заниматься конспирологией, придумывать какие-то там версии о тайных действиях на территории врага. Я это не могу ни подтвердить, ни опровергнуть. Но абсолютно очевидно, и это официальная позиция Украины, на данный момент речь не идет о перенесении военных действий на территорию врага, потому что у нас есть где вести военные действия. Это прежде всего задача по освобождению оккупированных территорий. Мы боремся с врагом на нашей территории, будем выбивать врага с нашей территории. В Украине никто не отдает приказов, никто не говорит о том, чтобы вести войну на чужой территории, тем более на территории Беларуси. А официальной войны между Украиной и Беларусью нет. Мы прекрасно знаем, что Лукашенко дает белорусскую территорию для военных действий против Украины, в частности для запусков ракет, для действий российской авиации против Украины. Но для того, чтобы не допустить рисков новой войны, в данном случае с Белоруссией, Украина избегает каких-либо военных действий по территории Беларуси. Но если режим Лукашенко начнет военные действия против Украины, то что будет дальше, это уже зависит от характера военных действий. В любом случае, украинцы не хотят воевать с белорусами. Об этом сказал президент Зеленский, и это позиция большинства украинцев. Но если на нас нападет еще один враг, мы будем отвечать, естественно. И думаю, что задача белорусского народа – не допустить этой братоубийственной войны. Мы этой войны не хотим, и я уверен, что большинство белорусов тоже этой войны не хотят.
Владимир, коли спрощено вашу позицию, и правильно я ее зрозумел, что что б российцы не робили с территории Беларуси, Украина не будет бить да, по ним по Беларуси. До того часу, покуль бот белорусского солдата не перейдет белорусско-украинскую межу. Я правильно вас разумею?
Совершенно верно, да. Украина не наносит никаких ударов по территории Беларуси и не собирается наносить по тем причинам, о которых я сказал. Ну, потому что это будет воспринято как повод для начала военных действий против Украины. А вторая и главная причина – мы не хотим войны с Белоруссией и с белорусским народом. Ответственность за то, что происходит сейчас, вот, за использование территории Беларуси против Украины и после ответственность за военные преступления в результате ракетных ударов по Украине, лежит на Лукашенко. И на тех людях, которые дают согласие на использование белорусской территории против Украины. Но воевать с белорусским народом мы не собираемся. Но если начнутся военные действия, то все будет зависеть от характера военных действий. Здесь гарантии давать невозможно. Но как свидетельствует вот сейчас нынешний ход военных действий, мы, в принципе, ведем военные действия для освобождения оккупированных украинских территорий. Мы не собираемся переносить военные действия на территории других стран.
Ну, видите, вот я памятаю на самом початку вот, полномасштабной войны, здесь, сдается, в Соковику, керавник, сократар Рады национальной безопасности и обороны Алексей...
Данилов.
Данилов, да, Алексей Данилов. Он как-то так намекнул, сказал, что коли главнокомандующий скажет, ударить по Беларуси, по позициях российских войск, ударим. За нами не заржавеет. Вот. Потом я вот чу от военного эксперта вашего Олега Жданова, что ну, Принамсі, этот варіант магчымы. Вось літаральна, здаецца, учора Сергей Крывонос, здаецца, былы намеснік сакратара Рады нацыянальнай бяспекі і абароны, дарэчы, адзін з былых кіраўнікоў сілаў спецыяльных аперацый Украіны. Он таксама сказаў, а чаму не, вот врезаць, так сказаць, па пазіцыях Расіі.
Я понимаю.
Да, смотрите. То есть вот люди выказывают, але з іх ніхто, як бы, ну, акрамя Данілава, што называецца, не цяперашняй улады, ну, тым не менш. Вот як бы ці ёсць прынамсі спрэчкі абмеркавання гэтага пытання, ці не, ці тут всё ясно.
Смотрите, большинство тех людей, которых вы цитировали, это неофициальные лица. Они могут высказывать свое частное мнение. Дискуссии о том, как надо вести военные действия, в социальных сетях, естественно, ведутся. На то они и социальные сети, как раньше в старые времена на кухне обсуждали, а сейчас это можно делать в широком кругу с участием сотен и даже тысяч человек, ну, в зависимости от того, у кого сколько подписчиков. Поэтому дискуссии в социальных сетях ведутся, и у нас есть, естественно, люди, которые считают, что надо нанести удар по России, по Крымскому мосту. Про Беларусь, кстати, в этом плане говорят гораздо меньше. Хотя тоже, наверное, я не следил, возможно, кто-то после вот ракетных ударов по Украине, возможно, тоже под эмоциями, конечно, мог выступать за то, чтобы нанести ответные удары по Беларуси. Такие люди могут найтись. Это эмоция войны. Данилов, ну, я думаю, что он сказал это еще и потому, что он сам честно признался в первые недели после начала войны. Он, как секретарь Совета национальной безопасности и обороны, допустил определенную ошибку. Он это честно признал. Он не ожидал, что одно из направлений удара по Украине, причем по Киеву, будет с территории Беларуси. Вот, возможно, именно это обстоятельство как бы тоже формирует у него определенное особое отношение к режиму Лукашенко. Это такой, я бы сказал, привет в кавычках Александру Лукашенко и его режиму. Мол, вот я-то думал, что вы будете держать нейтралитет, а вы этого не сделали. Но имей в виду, в случае чего мы можем ответить. То есть это, знаете, тоже скорее не выражение какой-то официальной позиции. Это же был намек своеобразный. Данилов любит такие намеки.
Но он формально сказал, как бы, банальность. Коли верховный главнокомандующий отдаст загад, выканаем любой загад.
Да, да. Ну, вот.
Скажет бомбить Антарктиду, будем бомбить Антарктиду.
Ну, я думаю, что таких абсурдных приказов по Антарктиде...
А часть виднее.
Я понимаю, шутку я понимаю, да, но... Нет, Данилов иногда любит поиграться в какие-то вот такие публицистические темы, поиграть на публику. Вот он... На днях вступил в такую своеобразную заочную полемику с Путиным. Путин сказал, что мы еще не начинали всерьез. Угу. Данилов ответил, мы тоже всерьез еще не начинали. Вот обменялись любезностями. Так и здесь. Это игра в такие политические намеки. Данилов, он все время был политиком публичным, поэтому, как бы, возможно... любят такие вот политические пикировки, но еще раз подчеркну, официальная позиция Украины заключается в том, что мы никаких ударов, превентивных ударов или каких-то ответных ударов по территории соседних стран наносить не собираемся. Украинские войска ведут боевые действия за освобождение оккупированных территорий. Вот это официальная позиция. И кроме того, я вам изложил как политолог еще и аргументы, почему было бы опрометчиво и неправильно наносить какие-то удары по территории Беларуси. Вот если, не дай бог, белорусские власти начнут военные действия, ударят нам в спину и поведут белорусские войска на нашу территорию, ну тогда Украина, естественно, будет вести военные действия. Как они дальше будут развиваться, это зависит от хода войны и от разных обстоятельств. Но еще раз подчеркну, на данный момент никаких ударов по территории Беларуси, никаких дискуссий в официальных кругах не ведется. И официальная позиция мы не собираемся вести войну с Белоруссией, если Беларусь не будет на нас нападать.
Владимир, а як би ви могли прокоментувати от дві доволі дивні заяви Лукашенки? Він пару тижнів тому приїжджав у Гомельську область там і казав, що коли українці ударять по Мозирю, а там, до речі, НПЗ білоруські, і от коли ударять, ми їм врежем, так би мовити, не заходячи. В Украину навод, тут размовы с Путиным, значит, дайте Искандеры, дайте ядерную зброю, всех порвем, пащу порвем, так сказать. Вот им на официальное свято незалежности Лукашенко сказал, украинцы нас обстреляли. Обстреляли, но мы все ракеты сбили.
Ну пусть покажут.
Вот, вот как бы, для, я разумею, для чего? Вот на во что? Было это все сказано. Это Путину адресовано, белорусам. Украинцам, Заходу, вот-вот, для чего было, тем более, что тут некий человек, я не ведаю, там, белорус, россиянин, может сказать, так, вы обвестили, что коли ударить по Мозырю, то вы дадите отказ. Теперь вы заявляете, что напали на Мозырь, ну, напали на что-то. Где ваш отказ?
Да, ну, как мое объяснение.
Да-да.
Да, мое объяснение, моя версия. Ну, первое, что надо иметь в виду, особенность Александра Григорьевича Лукашенко. Он любит яркое словцо, и на словах он герой. Он обещать может, ну, перефразируя известную пословицу, в три короба. Он много чего может говорить. А вот действует он, ну, в данном случае, гораздо осторожнее. Я думаю, что он прекрасно понимает, чем может закончиться военная авантюра с участием Беларуси в военных действиях против Украины. Я неоднократно сравнивал Александра Лукашенко с одним его предшественником историческим. Чем-то они похожи. Ну, не внешне, а вот, может быть, по стилистике. С Бенито Муссолини. Вот Муссолини тоже был на словах большой герой, а на практике он оказался одной из первых политических жертв войны, в которую он ввязался вместе с Гитлером, и в итоге война пришла на территорию его страны и повесили Бенито Муссолини за ноги, ну, перед этим расстреляли. И вот я почему вспоминаю эту историю. Потому что Лукашенко, я думаю, не знаю, осознанно, может, интуитивно, он такой с чуйкой товарищ, он понимает риски и опасности для себя. Так вот, я думаю, что он должен понимать, если война начнется с участием Беларуси, прямым участием, то тогда риски военного поражения в Беларуси будут огромными. У россиян сейчас не хватает военных сил для атак по всем фронтам. Они сосредоточили большую часть своих боеспособных сил даже не просто в Украине, а фактически на одном-двух участках в Украине, на Донбассе. Они не могут атаковать украинские войска под Харьковом, под Херсоном или Николаевом. Там обстрелы есть, какие-то диверсионные действия есть локальные, но масштабных атак нет, потому что им не хватает войск и ресурсов для атак по всем направлениям. И ему не хватает Путину военных ресурсов. И Путин заинтересован в ресурсах чужих. Вот он использует как пушечное мясо жителей так называемых ДНР и ЛНР. И значительная часть погибших военных действий с российской стороны – это жители Донбасса, которых мобилизовали на эту войну. Кстати, много пленных оттуда же, потому что они не хотят воевать. А их делают пушечным мясом. Вот мне кажется, что Путин хочет сделать пушечным мясом и белорусов. Он хочет, чтобы белорусы гибли вместо русских и вместо россиян в этой войне. Кровавой, несправедливой, грязной войне. Вот задача Путина – втянуть Беларусь, чтобы белорусы гибли вместо россиян. А Лукашенко понимает, что белорусская армия не в том состоянии, это он на словах фанфаронит. А белорусская армия не в том состоянии, чтобы победить украинцев. И, кстати, он это тоже, я думаю, прекрасно понимает. Я напомню, это до войны он говорил, накануне войны. Что там украинцы с деревянными автоматами бегают? А в апреле и мае он говорил своим военным прямо противоположное. Он призывал учиться украинской армии, да, использовать опыт создания территориальной обороны и так далее. Я думаю, он понимает силу украинской армии. И он понимает, что если пойдут войной на Украину, то тогда он рискует проиграть эту войну. А военное поражение для него чревато политической катастрофой. Вот как Бенито Муссолини отстранили. А потом, ну, немцы освободили, но все равно плачевно закончил. Вот так и с ним может случиться. Поэтому, я думаю, это огромный риск для него. Но на словах он любит играть, показывать себя героем. Это стиль Лукашенко. Он сейчас пытается, мне кажется, стать новым Жириновским. Он раньше-то любил такую стилистику. А сейчас, ну, конкурента нет. Вот он... своим...
Вот Медведев есть, Кадыров.
Не, ну, Медведев, да, внутри России еще Медведев, но мне кажется, да, все равно Лукашенко в этом плане более ярок. И тут есть еще и вторая причина. Вот вы говорите, кому это адресовано? Я думаю, что это не белорусскому народу. Судя по тем опросам социологическим, которые я видел, белорусы не хотят войны. А Лукашенко это тоже, я думаю, наверняка знает. Поэтому вот эти вот все воинственные заявления, они адресованы прежде всего Путину и российским СМИ. Для чего? Для того, чтобы на словах показать, что, мол, я-то готов, я-то могу. А на самом деле он этими словами компенсирует реальное нежелание втягиваться в эту войну. То есть он словами всегда прикрывает, вот этой словесной домовой завесы, он прикрывает нежелание играть в опасную для него игру Путина, военную игру Путина. Кстати, то же самое он делает, та же самая тактика вот, в его петлянии по поводу союзного государства. Путин же его загоняет, чем дальше, тем сильнее. А он все пытается пропетлять. Он на словах обещает, говорит, что мы за такой союз, которым никогда не были. А потом все-таки говорит, нет, надо сохранить суверенитет, надо сделать то, надо сделать это. То есть он, его любимая тактика вот в отношениях с Путиным – петлять. Петлять, уходить от той ловушки, в которую его загоняет Путин. Где-то это удается, где-то нет. И он словами, вот этими громкими словами, этим фанфаронством, он пытается прикрыть свой собственный страх. Понимание того, что если он вяжется в эту военную авантюру, то все закончится для него очень печально. И так, я думаю, перспектива его весьма сомнительна. Но в случае прямой войны режима Лукашенко против Украины, риски для него будут огромные. И поэтому он пытается компенсировать вот этой громкой и воинственной риторикой нежелание реально воевать.
Владимир, а вы все-таки ваш прогноз. Я разумею, что это вельми неудачная справа, але вот я памятаю, что литерально в первый день, 24 лютого, некоторые политологи, ну, казали, ну, все, уже ясно. Лукашенко пошли в войски, да вогули, не Лукашенко, Путин пошли в белорусские войски, а Лукашенко это читал то Пушилина. Ну, как бы, какие решения принимает Пушилин? Нияких. И Лукашенко нияких решений не принимает, казали тогда люди. Ну, прошло уже так несколько месяцев, шмат. А покуль белорусские войски не пошли. Вот ваш прогноз.
Пойдет? Ну, на самом деле... Лукашенко возле красной черты. Он, может быть, пытается ну, петлять, как-то увиливать, избегать перехода этой красной черты. Но даже вот эти маневры военные, учения постоянные, это ведь, кстати, то же, что делал и Путин перед началом войны. Поэтому, к сожалению, ну, риск есть. Мы же не знаем, до какой степени Лукашенко, что называется, приперт к стенке. То, что у России есть влияние на... белорусские силовые структуры, это тоже, в общем-то, небольшой секрет, об этом много говорят и пишут. Поэтому Лукашенко, может быть, пытается этого избежать. На мой взгляд, Лукашенко пошел бы на войну против Украины в том случае, если бы он увидел, что все, Путин побеждает. Вот Путин побеждает, вот тогда он присоединится, чтобы тоже стать победителем. И, может быть, даже отхватить кусок Украины для себя. Я даже как бы, в этом этого не исключаю. Но в условиях, когда есть риск проиграть, вот та самая его чуйка, его животный инстинкт политический, и в том числе страх, страх перед возможным поражением и политической катастрофой, будут его удерживать. Он будет все-таки пытаться избегать этой войны, но, к сожалению, но риск втягивания Беларуси в войну против Украины, он все-таки существует. Мы не знаем вот этой вот, скажем так, тонкой грани, где он, насколько он все-таки может еще увиливать от войны, Лукашенко, я имею в виду, и насколько велика сейчас зависимость Лукашенко от Путина. Поэтому риск существует. Я бы полностью этот сценарий не отвергал. Пока это может быть несколько менее вероятно, чем отказ Беларуси от прямых военных действий против Украины. Но, тем не менее, риск втягивания Лукашенко в войну уже в прямой форме, он, к сожалению, существует. Но все равно, я думаю, Лукашенко, пока будет какая-то возможность, он будет увиливать от такого сценария, будет пытаться его избежать.
Дякую великі. А нашим глядачам я нагадаю, що з нами був український політолог Володимир Фесенко. І я звертаюся до наших глядачок, аби вони писали свої коментарі, свої міркування. Можливо, з чимось погоджалися, можливо, з чимось ні. Ну, а затим, як будуть розвиватися події далі, і який буде політичний лос Білорусі, наші глядачі можуть сачити на YouTube-каналі «Свобода преміум». Дякую, до побачення.
Скажи «дзвюма».
«Дзвюма».
Свой, проходь.
По-білоруську з Вінцуком Вячорком.
Вітаю, шановне господарство. Усюди слово «стяг». Скажете, і що за діва? Так, на диво, у официальной лексикографии под грифом Академии наук досюль основное слово «флаг», яким перекладывают российское слово «флаг». Поводле гэтых академичных словников «державный флаг». У державных выдавецтвах сярод нешматликих белорусскомовных выданняв книга Басова и Куркова «Флаги Беларуси учора и сёння», яна перекладзеная из российской. Тыя ж слоўнікі, беларускае слова «сцяг» перакладаюць на расейскую словам «знамя». І хаця у расейскай, у тым жа агульнавядомым слоўніку Ожагава, значэнні словаў «флаг» і «знамя» у прынцыпе падобныя, але государственный, нацыянальны там можа быць толькі «флаг», а баявое – «знамя». Няўжо нашыя законатворцы і проста творцы робяць моўную памылку, кажучы пра нацыянальны і дзяржаўны сцяг?
Пагоню не спыняе ні боль, ні кроў, ні страх. І на крывіцкім краі, як птах лунае сцяг. Наш бел чырвона-белы, нябесны, вольны, смелы. Наш бел чырвона-белы, наш сцяг, наш сцяг.
На верш Владимира Некляева написал музыку и пяял Змитер Вайцюшкевич. А у песни Зминушчины Андруся Мельникова два слова для обозначения полотнища на древках.
Порастерзанай айчине, чужоземны войски рыщуть, крумкачи справляют трызну, але зникнуть попялищи, незалежности походни у нас, и гонор и сумленье под хоругвами, с погоней под стягами, от рождения прыйдем.
Харугвы з пагоняй, сцягі адраджэння. Да сцяга яшчэ вернемся, а чым ад яго розніца харугва? Сучаснае расейскае значэнне слова харугв, царкоўнае палотнішча для шэсця, тут не дапаможа. Але вось слова пра ігараў паход, напісанае на старадаўнім северскім дыялекце Чарнегаўшчыны і Браншчыны.
Чырлен сцяг, белы харугв, чырлена чолка, срэбрна стружы храбраму Святаславлячу.
Правда, акадэмік Ліхачоў чытае гэтыя радкі з сучасным расейскім вымаўленнем. Аднак чуем чырвоны сцяг, белая харугаў і далей чырвоная чолка, бунчук, ды срэбная стружжа, дзіда. Дарэчы, заўважма, якія колеры. А сцяг і харугва тут відавочна синонімы, гэта баявыя знакі. І в эпоху Вялікага княства слова «харугва» мела некалькі значэнняў з галоўным – «баявы сцяг». Цытата з тагачасных ваярскіх статутаў.
«Харужы, гды будзе харугаў дзяржаці, маюць на сабе мяці зброю».
Харужы – вайсковы сцяганосяц у старой Беларусі і, дарэчы, продак камуністычнай дыверсанткі Веры Харужай. Другое значэнне слова «харугва» – вайсковая адзінка, роўная прыблізна кавалерыйскай роце. Зрэшты, такую вайсковую адзінку звалі і «сцягам». Пазней у значэнні «баявы сцяг» пашырылася слова «штандар». Менавіта яно гучыць у нацыянальным гімне «Мы выйдзем шчыльнымі радамі». Гэта разняволеная версія з альбому «Я нарадзіўся тут». Штандар бел-чырвона-белы лагічна, бо на пачатку гімн быў ваяцкім маршам. Штандар з пагоняй таксама ваярскі у песні Сержука Сокалава-Воюша «Маналёх паўстанскага каня».
Цок-цок, цок-цок, першынікі на конях, цок-цок, цок-цок, і заважае народ. Цок-цок, цок-цок, і штандар з пагоняй, цок-цок, цок-цок, каліча у паход.
Штандар – даўні германізм, але мае лацінскі першакорань ад «нацягваць», «разгортваць». Цікава, што ў розных рэгіёнах Беларусі бытуе дзіцячая гульня ў штандар, калі вядоўца высока падкідвае мячык і называе таго, хто павінен яго перахапіць. Хто не пераняў, караецца умоўным расстрэлам мячыкам. Такое сабе рэха персанальнай адказнасці штандаровага за сцяг войска. А для царкоўнай харугвы, палотнішча на гарызантальнай пярэцы з выявамі святых, беларуская народная мова ўжывала іншае слова – пратэса, пратэсня, пратасея. Зафіксавана па ўсёй Беларусі, у тым ліку ўсходняй, у больш праваслаўных рэгіёнах, падкрэсліваю гэта таму, што слова «пратэса» – лацінізм, ад «працэсія». Што ж да слова «сцяг»? Яно вельмі старажытнае, фіксуецца з 11 стагоддзя. Нехта яго лічыць пазычаным з скандынаўскага слова са значэннем «дрэўка» ці «шост», але можа яно і спрадвечна славянскае, бо ведаюць яго, скажам, харваты. У гаворках «сцяг» азначае таксама «абшар», «пляц», «сцяг лугу», «рад», «палоска». За тры дні «сцяг страхі» накрыў, а яшчэ «сцяг» – гэта мясная туша. Успомнім слова «сцягно». Але значэнне «нацыянальная святыня» прыцьміла ўсе іншыя дыялектныя значэнні слова «сцяг».
Ты наш край, ты чырвоная груша над дзедаўскім домам, лістападаўскі знічак густых фасфарычная рать. Ты наш сцяг, што нікому, нікому, на свеце нікому не дамо абсмяяць, апагаліць, забыць, цімячом заваяваць.
Зміцер Вайцюшкевіч, знакамітая беларуская песня Уладзіміра Караткевіча. А вось культавых ці проста вядомых твораў пра флаг нешта я і не знайшоў. Акрамя спецыфічнай байкі Кандрата Крапівы «Махальнік Іваноў», дзе начальнік правярае стрэльбішча.
Зайгралі пападзі, гарыць чырвоны флаг, стралкі на лінію, ляглі ўсе па ўпорах.
Слова «флаг» расійскі цар Пётр I прынес з Галяндыі. Слова «флага» запазычылі і палякі з нямецкай мовы, але маем рэдкі выпадак, калі ў народнай беларускай мове няма германізму «флаг» альбо «фляг», які маюць і польская, і расійская. Расійская мова ведае слова «сцяг», але толькі ў паэтычных стылях. Такім чынам, слова «сцяг» у афіцыйным дзяржаўным значэнні гэта нашая моўная адметнасць. А што з аднакаранёвымі да флага словамі? Для высокай рэйкі, на якой сцяг уздымаюць той, што па-расейску «флагшток», укладальнікі расейска-беларускага вайсковага слоўніка падпалкоўнік Станіслаў Суднік і старэйшы лейтэнант Сергей Чыслаў прапанавалі слова з народным коранем «тронец», параўнай «тронак», «рыдлёўкі» ці «лыжкі». Падсумуйма. Без флага абыдземся. Штандар і харугва – баявы, ваярскі сцяг. Пратэса – сцяг у рэлігійнай працэсіі. Стяг – найбольш універсальнае слова для асвячонага сімвалізмам палотнішча на дрэўку. Дзяржаўны сцяг, нацыянальны сцяг. З вамі быў Вінцук Вячорка.